Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin, la reîntâlnirea cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. Emisiunea de astăzi va fi o emisiune dedicată rugăciunii, pentru că rugăciunea împreună cu postul și cu milostenia sunt cei trei stâlpi ai evlaviei, după cum arată Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe Muntele Fericirilor. Biserica Ortodoxă învață că toate virtuțile și harurile lui Dumnezeu se obțin în primul rând prin rugăciune. În mod propriu, rugăciunea este vorbirea minții omului cu Dumnezeu, conform Sfântului Evagrie Ponticul. Este o realitate care ne pune în legătură cu Dumnezeu. În fond, rugăciunea este un mijloc de a sta în fața lui Dumnezeu sau în fața celor către care le este adresată rugăciunea, în fața Maicii Domnului, în fața Sfinților a lui Dumnezeu, cu care vorbim în mod real când într-adevăr ne unim gândurile și simțurile noastre cu textele liturgice de rugăciune. Despre importanța rugăciunii și necesitatea acesteia în viața omului s-au spus multe, s-au scris foarte multe. De altfel, în viața și scrierile Sfinților Părinți, rugăciunea a jucat un rol fundamental și a ocupat un rol foarte important. Câștigarea vieții veșnice este condiționată de rugăciune. Rugați-vă neîncetat, spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De asemenea, importanța rugăciunii este arătată de Mântuitorul Hristos și pe muntele Carantaniei. Este arătată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin rugăciunea Tatăl nostru, apoi prin rugăciunea arhierească pe care o găsim în Evanghelia Sfântului Ioan. Apoi, de nenumărate ori, Mântuitorul Hristos se retrage în singurătate să se roage și de asemenea îndeamnă pe Sfinții Apostoli să se roage pentru a nu cădea în ispită. Teolog este acela care se roagă, iar cel care se roagă este teolog, spune Sfântul Simeon, nou teolog. Această perspectivă este, în fapt, o perspectivă a întregii tradiții a Bisericii, care vede în teolog, adică în vorbitorul despre Dumnezeu, numai pe vorbitorul cu Dumnezeu prin experiența rugăciunii. Întruparea lui Hristos, prin care Fiul lui Dumnezeu devine Fiul omului, ne înfrățește cu sine, deschinzându-ne încă din această viață împărăția cerurilor, adică făcând posibilă experiența harului dumnezeiesc, iar rugăciunea sa neîncetată către Tatăl Ceresc, redevenit Tatăl nostru, este icoana rugăciunii prin care orice creștin intră în taina prezenței lui Dumnezeu. Însăși nașterea bisericii, îmbrăcarea oamenilor cu putere de sus la momentul cinzecimii, nu este altceva decât venirea Duhului Sfânt peste ucenicii adunați în rugăciune. Iar rugăciunile liturgice prin invocarea Duhului Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte, nu sunt altceva decât reactualizarea continuă și neîncetată a cinzecimii în viața creștinilor. Liturgia naște în continuu biserica. Rugăciunea este deci miezul experienței teologice, efort uman de înfățișare în fața lui Dumnezeu spre a gusta experiența prezenței sale. Părinții o afirmă ca respirația sufletului, prin aceasta arătând-o ca gest absolut necesar umplerii omului cu puterea și cu vitalitatea date de Duhul Sfânt și care duc la viața veșnică. Dacă în știință cunoașterea presupune utilizarea experienței simțurilor prin intermediul exercitării rațiunii, făcând din rațiune motorul dezvoltării cunoașterii de tip epistemic, în teologie echivalentul actului rațional este actul rugător. Prin rugăciune, înțeleasă ca experiența întregii persoane umane ajutate de prezența Harului Dumnezeiesc, Har care se lasă tot mai mult simțit pe măsura avansării pe drumul curățirii lăuntrice a inimii, omul se adâncește în duhovnicie, intrând astfel tot mai deplin în adâncul cunoașterii lui Dumnezeu. Ce este rugăciunea? Care este relația dintre rugăciune și minte? Este rugăciunea un act al gândirii? Mitropolitul Antonie de Suroj oferă câteva repere esențiale privind înțelegerea rugăciunii. Ele pot constitui bază de plecare pentru un posibil răspuns la întrebările de mai sus. Mitropolitul consideră că, pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, trebuie să ai ceva în comun cu El, ceva care îți dă ochi să-L vezi. O revelație iudeo-creștină îl mărturisește pe om ca profund permeabil cunoașterii divine prin însă structura sa de chip al lui Dumnezeu. Omul are însă, de parcurs printr-un efort propriu, drumul unei tot mai depline compatibilizări cu Hristos prin devenirea într-o asemănare cu El. Iar asemănarea se câștigă participativ, relațional. Ea presupune o reciprocitate de deschidere între om și Dumnezeu. Domnul este o realitate vie, obiectivă, personală și rugăciunea este în acest sens un mod fundamental de întâlnire. O rugăciune nu are sens decât dacă este trăită. Dacă rugăciunea nu este trăită, dacă viața și rugăciunea nu se întrepătrund complet, rugăciunea nu este altceva decât un madrigal politicos pe care îl oferim lui Dumnezeu când îi acordăm puțin timp. Iată aici explica sensul cuvintelor Mântuitorului: rugați-vă neîncetat. Rugăciunea în fondul ei adânc nu este o simplă cerere punctuală, exprimată la momentul conștientizării unei eventuale nevoi de Dumnezeu, ci în chip infinit mai profund este neîncetată venire în fața Lui prin gest de închinare, aprofundând astfel un continuu și inepuizabil dialog. Reușita dialogului nu ține numai de o bună intenție, cât și de depășirea furtunii patimilor, a păcatelor, a neliniștilor, a tuturor zgomotelor și perturbărilor de orice natură, care îngreuiază ascultarea glasului lăuntric, haric, prin care Dumnezeu adresează cuvântul Său. Veți descoperi că este posibil să vă rugați în toate situațiile și că nu există nicio circumstanță în lume care să vă poată împiedica. Singura piedică adevărată în calea rugăciunii intervine când vă lăsați înghițiți de furtună, când lăsați furtuna să pătrundă în voi în loc să o lăsați să bântuie în jurul vostru. Rugăciunea este experiența prin care omul trece de la sufletesc la duhovnicesc, adevărata transcendere a psihologicului printr-o intrare în coordonatele de trăire date de Duhul Sfânt. Bătrânul Iosif Isihastru, trăitor la muntele Athos, descrie astfel lucrarea rugăciunii. Rugăciunea, așa trebuie să se spună, cu cuvânt lăuntric, dar pentru că la început mintea nu a deprins încă rugăciunea și o uită, trebuie să o spui când cu gura, când cu mintea. Și aceasta să o faci până când mintea se umple și devine lucrare, energie. Lucrarea se cheamă aceea când, spunând rugăciunea, simți în lăuntrul tău bucurie și dulceață și dorești să o spui mereu. Când mintea va prelua rugăciunea, atunci rugăciunea se va spune în tine fără încetare, fără strădania ta proprie. Aceasta se numește simțire-lucrare, deoarece harul lucrează acum fără străduința omului. Acesta mănâncă, doarme, se trezește, iar în lăuntrul său rugăciunea strigă necontenit și are pace și bucurie. Rugăciunea este o experiență care presupune o creștere treptată cu ajutorul harului. Ea pleacă inițial la drum printr-un fel de răstignire a minții vis-a-vis de cugetările aparținând categoriilor lumii în care trăim. În acest sens, începutul rugăciunii este mai curând un refuz al gândirii, o non-gândire. Pe măsură însă ce mintea face experiența participării la realitatea harului dumnezeiesc, ea se deschide unei astfel de puteri de pătrundere și răstignirea inițială se transformă treptat în înviere. Învierea rațiunii nu mai este percepută în categoriile naturalului, ci mai curând ale naturalului impregnat de har. Este o minte divină umană, o minte care iese în afara puterilor ei firești și este duhovnicească în sensul de putere de pătrundere cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. În acest sens, mintea rugătorului lucrează supra-rațional, ca una ce depășește categoriile rațiunii convenționale și acest fapt se accentuează tot mai mult ca urmare a unei rugăciuni mai curate. Sfântul Grigorie Palama cunoaște ca o treaptă superioară teologiei negative un apofatism mai deplin și mai existențial realizat prin rugăciunea curată. Este un extaz al tăcerii interioare, o oprire totală a cugetării în fața misterului divin, înainte de a coborâ în mintea astfel oprită de uimire lumina dumnezeiască de sus. Iată cum, dacă prin știință, exersarea gândirii duce la o tot mai riguroasă precizie și putere de pătrundere a rațiunii umane în înțelegerea lumii, în teologie, exersarea rugăciunii dă putere omului întreg de pătrundere prin participare nemijlocită a realității dumnezeiești. Calitatea rugăciunii reflectă stadiul de progres duhovnicesc la care se află omul lăuntric. Capătul drumului este acea rugăciune curată despre care părinții spun că are loc în mintea nefurată de gânduri, de concepte, de închipuiri și este rezultat al unei curățiri profunde a omului de păcate și de patimi. Mintea golită de orice conținut nu este goală, ci supraplină de o prezență dumnezeiască. Ea este plinătate făcută posibilă tocmai datorită golirii prealabile a minții de orice este inferior și perisabil. Gândirea implicată în dezvoltarea cunoașterii de tip științific se propune autonomă față de orice raportare la divinitate. Cunoașterea științifică se dorește obiectivă în sensul desprinderii de orice categorie a subiectivității umane, întreținute prin raportare la sentimente, trăiri personale, convingeri religioase. Gândirea științifică este rezultatul unei continue rafinări și perfecționări a gândirii curente, care conduce la rigoare maximă în investigarea fenomenelor naturii. La polul opus se situează gândirea teologică. Printr-o exprimare deseori simbolică, fără nicio pretenție de completitudine, întrucât este consecința experierii unei realități care scapă explicării conceptuale, teologia nu se ocupă atât cu reprezentări ale realității, cât mai curând cu o împărtășire din prezența lui Dumnezeu. Gândirea teologică este dorit dependentă de o inspirație dumnezeiască pe care o caută prin gestul rugăciunii. Gândirea teologică se dorește teonomă. Horia Roman Patapievici vede o distinție radicală între știința și teologia dată de diferența dintre autonomie și teonomie. Limita autonomiei este teonomia, iar negarea teonomiei este autonomia. Știința poate fi construită de la teologie, teologia nu poate fi construită din știință. Perspectiva poate fi, credem, îmbunătățită. Omul de știință nu este doar un creier, ci o personalitate, o conștiință, și în acest sens autonomia sa este trecută prin filtrul unei culturi interioare. Omul de știință poate fi în paralel un rugător autentic, fără ca prin aceasta să abdice în vreun fel de la rigoarea gestului științific. Nenumărate exemple, precum cele din Biblia și știința, cartea lui Daniel Verne, descoperă o listă generoasă de savanți care au marcat evoluția științei moderne și care au mărturisit un filon interior de credință, cel mai adesea în forma ei religioasă, cât și fapt inedit, statistici care arată preponderența cercetătorilor credincioși față de cei declarați agnostici sau atei în marile domenii ale cunoașterii. Nu este neapărat necesară o schizofrenie interioară care să rupă lăuntric pe omul de știință de teolog. Credem, deci, în posibilitatea existenței unei științe oneste și corecte, autonome, în sensul utilizării aparatului tehnic de producere a cunoașterii, dar deopotrivă teonome ca prezența unei creativități care poate fi în profunzimea ei purtătoare de Dumnezeu. Credem că prezența rugăciunii în viața omului de știință poate face trecerea de la autonomie la teonomie în exercitarea gândirii umane și aceasta fără a presupune o abdicare de la principiile de corectitudine și de rigurozitate ale cunoașterii științifice. Rațiunea cunoscătoare a omului poate comunica rațiunile lucrurilor prin intermediul cuvântului. Prin cuvânt este posibilă configurarea și întărirea comuniunii, pe de o parte dintre semeni, pe de altă parte între om și lume. Împărtășind raționalitatea comună a lumii, rațiunea umană prin cuvânt poate comunica nuanțat bogățiile indefinite ale acestei raționalități. Astfel este evidențiat faptul că raționalitatea lumii este făcută pentru om și că oamenii pot înainta pe calea comuniunii între ei prin intermediul raționalității lumii. Prin cuvinte, mereu înnoite în sensul lor, se poate comunica bogăția tainică a raționalității dumnezeiești a lumii. Prin cuvânt nu este redat rigid obiectivitatea raționalității lumii, ci este exprimat dialogul viu cu Dumnezeu prin rugăciune. Raționalitatea lumii devine prin cuvânt punte de legătură între dialogul logosului dumnezeesc cu rațiunea umană. Prin cuvânt, omul comunică întreaga raționalitate a cosmosului. Propriu zis, cuvintele ca rațiuni exprimate reflectă rațiunile pe care oamenii le descoperă împreună în lucruri din corespondența rațiunilor cu ele. Fiecare om, dar împreună cu ceilalți, are în cuvinte cosmosul întreg în sensurile lui sesizate în colaborare. Fiecare îl are explicitat în aceste sensuri împreună cu alții ca să și-l poată comunica și prin cuvinte comune. Fiecare este purtătorul spiritual al cosmosului și îl comunică din perspectiva lui proprie ca să se îmbogățească împreună, dovedind că el ascunde în sine atâtea moduri de a fi înțeles câți oameni sunt, dar toate modurile se cer unite în înțelegerea fiecăruia pentru ca să devină tot mai bogat spiritual și uniți la un nivel tot mai înalt în descoperirea tot mai adâncă a sensurilor lumii și a înțelegerii lor. Dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu vă mulțumește pentru atenția cu care l-ați urmărit. Vă spune Doamne ajută și vă dă reîntâlnire la o nouă emisiune săptămâna viitoare.